Radio Kapi.
Oh, Kapi.
La kile kama tondo mingi na benyo so me bakan tongu samna kulanda bantongu na betu ya ina ndinga ki Kongo. Mpena kufu na yao, kumatan tolu ya essence mazout na mbanza kindu, mena tampeba mpasi mingi beta zaba ya nke mutindu. Mpena metadela kimbefu ya Ebola ya mebasika na bula pena ya tegitoka mweka na kizuwa nkasai. Ukutakano musi si mamaka vwanaka awana bwala kimfumo kinchasa samna kutubila jambu ya hii. Beto ta kondwa mpeve na kupesa ntsangwa kuvutuka malunga bana na teritora moba ya kena kisunga Tanganyika. Pena bisika nyoswa beke na kulanda beto bonso konso ntangu. Beka tulatafitwe makutu sana kuzaba nki ya beta tuba nanda na ya. Mbote na bisika nyoswa beme baka masama na kulanda bantangu na beti yae. Na ndinga kikongo, na radio na bena ngemba radio Kapi. Mpena beno nyuswa kena kulanda beto na mbanza mata diya vwana pena mwanda. Beto metuba kilika matondo mingi. Konso musiyer, Afrika beke na kulanda yo kena ntola kinzo nzulu. Beto zabisa kayao na kizunga manyema kumata ntalo ya essence. Mazutu me matisa mpentalo ya bima kudia na mbanza kindu. Ya kebwala kimfuma kizunga yai. Ya kele mingi bima ya kena kukatuka kana babwala ke pene pene. Kasi samna kutuba mingi ve, mpangi Bernadine Diambunge so la katinkuna na beto antangu nyoso, Florence Kizalunga kentumo na beto, kuna na mbanza kindu, inki diaka kubwela.
Na bazandu nyoso ndunda kena kumunika mingi ve, ya onde ntalo mebwela mamutindu metuba mama ya ivu andaka sumba madi ya nazandu, samna yandi ya kikia dipe mpasi mingi, ndunda beto vandaka sumba yao na 500 francs bubu ya yame kuma na 1500 francs kongole, madi ya kefioti mingi na nzungu, wapu mutindu bana lenda yukutila, muzaba venki beto salaka na inchi yae samu beto mwona mpasi ya mutindu yae. Ba mama kete kisaka na zandu metu bati, ba mebwela ntalu samu babika sala perte. Kana beto bwela talu ve, beto kebaka mpe kima mosi ve, beto vandaka futa 20 to 25 mil franc kongole, bubu yeme kuma 40 to 35 mil franc kongole, mwaen kele ve, ba monto mpe kele ve, riske ya kubikana kele, mpe ba masandizi na beto lenda kuiza bola. Nandamu baina kena takaba moto, kubwela mayantalu ya kurse kesamu na karburant kena kumunika ve. Nantama beto vandaka futisa kurse na 1500 francs to 10,000 francs kongole. Mena beto kena kufutisa 40 to 45,000 francs kongole, samu ti karburant me monte mingi. Kana beto meka kitisa ntalu beto kebaka ndandu ve. Bene fwana zabati samu na bantu yankaka, kubwela mayantalu kesamu ti karburant kena kumunika ve kansi. Samu na bayankaka yake ntima imbi ya banku wa mumbungu ya pitaloni.
Kasi Bernadine Diambo wafona kusimati na mungolu, ya kebwala kena kiteso ba kilometre makumi nana na tanu, sana kukuma mbanza buni ya mingi na teritora jugu, ntala bima mingi ya kudia ya mekita, ya melunga bubu ya kilika mobilumbu, ntalu ya mekita na kutala mpe kuvutuka male malembe ya ngemba, mingi na nzila ya kena kukwendaka na mbanza buni ya wapi matoma mevutuka diaka na kuluta, ntangwa kena kupesa ntumu wankangu Jean-Pierre, Bikele sende ya ke ntumwa ya pona maka na kizunga ya ya Ituri. Ndambu tindu yae ya nimele maka kana mbula matada ya kile kana kutani na ngemba yae. Kimbefu ya Ebola be kena kuzaba yao. Kena kukwamina na bula pe ya kena tegitora mweka na kizunga kasai. Mpesa mna kukanga ntamukila na yao. Ya kena kiluma lumingwa mangwele banda kana kupesa manabisadi. Yanzo yina mavimpi ya vwana pena minganga, mpe kuna na bulape, bame kanga batu makumi ya na tanu ya kena kumunisa bidimbu, ya kimbefu yae wapi ya kileka, tatu kele na yao, mpe kumi na sambanu, kele diaka vena luzimu na beto batu bantangu ya mepesa mananima, ya lukutakao na simamaka awana bwala kimfumo kincha sabiza psaka yao, mingina yae metadila kimbefu yae ya Ebola, mpok sa vwana pe pulupulu ya menga, ya kena kukwamina awana. Ntoto na beta kongo kinchasa bilumbu yae. Na kulanda bantangu nyosu yae. Ntala bambefo kena kufituna. Kasi mwa mpasi kena kumonana. Diaka fiuti na kizunga manima. Ya vwana pena ndamba esitianti na beto sabna yao. Bendo landa na kinzo nzulo ya Alain Iron Mushinj. Mbuta mwamba kazadi. Ya kentolisi anzo nkanda. Ya kena kutalaka mambu ya mavimpi.
On a eu aussi adressé quelques gaps.
Beto kuzaka sonye kabambe vwenye kena ntoto. Bafwana nata bisadulu neti matoma ya ambulance. Bilongo somna reanimasyon mpe na mambo ya nkakankaka. Beto solulaka nabaina kibwelaka beto maboko mpe mfutu kikuza bakama na swalo nyoso. Somna kutinda bisadulu kanseke na bamonto mekuma deja na bulape. Yina kesadisa na swalo nyoso samu babanda kisalo. Mingi mingi ine metala kulandila bambevo yina. Yae kesamu na kimbevo ya ebola. Na manima beto tubilaka pe na ina metala kimbevo ya mpox. Samuti betu mona bambevo mebanda kita na bizunga ya nkaka mpe na kizunga ya sankuru na kizunga ya chwapa mpe na bazuele. Na kutuba tuwetu mbaka ulukano ya kusala bisalu mpe kubwela ngolo na ndambu ina bisika bambevo ina kentete na bizunga nyoso tatu.
Dans ces trois provinces.
Mpe na nima ntsangwalu ya ntuka kupesa mangwele ya ebola na kizunga Kasai ya kile mbuta Felicien Lobo Mwamba Balanga nayi ya kile ntodisi ya balongi kuna melomba na balongi nyoso avwa na pene bibuti ya bana na kubaka mangu ilijina mpena kulomba na bana na bau mpena kubaka yao. Beto losa disu ntangu ya na mbanza matadibu wala kimfuma kizunga Kongo Central kuna ntangu ya kepesa ntumo na beta ntangu nyoso na napulugish mambu ya kila doti ya mefulu kaka na babalabala nyoso anene ya avwa na pena mabula maza mvula na bazandu todiaka na bisika mbula matadi mebongisa ka wapi batu kevonaka mingi jambu yai kena kumonana na bakakti nyoso ya kena mbanza matadi wapi bigonza ya kile mingi na nchungi yai. Na kizunga Tanganyika bitu bila kuvutuka yai ya malongi ya bana mingi na instituti mulembwe ya vwana pena ekol primaire kisakala ya kena teritora moba na kubambula be mbundu be fonsimba tiba tuatunga kabanzonka na yina. Kanga kambiru na yau, basabala zula mvimba ya vwanaka samu na kukunda kufutamba na bau na ndamba sa frikas ya vwanaka kena kusala bisalu yina. Na kulanda manaka kubongisa diaka batigituar. Nyoswa ntoto lobeta kongo kinchasa kena yau. Mutindo luyala ntime bongisa kaya. Kaka na metadila mutindo kutumisa malongi ya bana awana ntoto lobeta kongo kinchasa. Ya kile kalu yalu kena kusala nyoso samu kuzibula mwabanzo. Ya kena kutekila kabana bima. Ya kile kana kata banzo nkana nabau. Mingi banzo nkana mbula matadi. Bangolo ya kena kusala manantadisa pam. Ntsangwa mendi mama mpena ya umusi nzolu yalu. Ya kena kutalaka mambu ya malongi na nzila ya internet. Blaise ndonga la mayanda. Na ngogo musi tozole. Nchi ya kusimba diaka na dinaka ya yambula matadi.
Nanzila ya dinaka yai, luyalu ya bola na betu Kongo, kila kakupesa madia ya mfunu na balongo kikitezo mafunda kama zole na vula yai. Dinaka yango kezo lati konso mulongoki kudia mbote usamla kunsadisa yandi kulongoka na mutindo kefuana mpi kuzinga na mambote nyoso. Na lusadisu ya kivuka programu alimentaire mondial PAM na nkufi, dinaka yai keso ngisa mpi luzolo ya luyalu ya ansi kulandila malongi ya bana na bola na betu Kongo. Kivuka PAM baka kampi lukanu ya kupesa mabuku nandi na luyalu ya bola na betu Kongo samla kutuloma na kisalu ya kimunisila ya hii na ngonda ya tanu meluta mama luyalu keta nina malongi ya bana zoraka nde dinaka ya hii kusalama samu na mambote ya balongo kinyoso ya bola na betu Kongo. Ba partner ya nkaka kezo lati dinaka ya hii kunata mvutu na balongo ki mingi mingi baina kevanda na ACT ya bola na betu Kongo kimunisila ya hii kisalama ya baisi bonso Belgique mpi Fransa.
Na kizunga chopo kuna samna kumanisa bantangu na betu ya na ndinga kikongo ya kile njwa bisalu ya nti ya Belgique ya kena kulandila kabanguizani tiba nti ya nzenza ena bel na nkufi ya mezibula nzonkanda musi ya batu ya kile katatanga katiba nketo na bau ya zola tuba mingi batu wa mekwelaka mingi na teritori ya isangi nyosu ya na dibanza kile kayanzo ya yanza ya kena kutalaka mama madia ya kesamuti babakala kulandila mpe mambu wa kubuta banketo na bau. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ena ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntangu betu mevutula bema tondo mingi befuwa simba tilu sadusu na njila mashini vwana kabampangi na betu Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu mpe piek diasinu mpe beto konso musier Afrika vwana kanantua lakini zunzulu beme katuka na kulanda yao mevutula matondo mingi na Elize Chikota Chivweta ya Bungisaka yao na Disungolo ya Alain Irumushinji.